Euskadi Irratian Kirol Legez.
Iñaki Berastegi, Baskoniak gaur urteko azkena, ezta?
Bai, Pablo Lasoren Baskoniak gaur egingo dio Euroligako bigarren itzuliari 8:30etatik aurrera Buesarenan Thiago Splitterren Paris Basketball taldeari aurre egindarra Gasteiztarrak garaipen premia handiarekin 7 garaipen eta 10 porroteko balantzearekin daudelako eta Frantziarrak berriz sailkapen buru dira 11 neurketa irabazi eta 5 galduta partida bat gutxiago jokatuta.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Horrez gain, saskibaloiarekin jarraituta, IDK-ak Valentziaren pistan jokatuko du gaur, goidigatik atzeratutako ligako partida arratsaldeko 7:00etan hasita. Futbolean Jon Patxeko 2030 arte berritu du kontratua Realarekin duela 11 urte iritsi zen Elizondokoa Zubietara, infantil txiki taldera tarte horretan, Bardiko atzelariak 87 neurketa jokatu ditu eta bi gol sartu. Bestalde, Sibera Alabeseko atezainari gaur egin diote ebakuntza Valentzian eta 6-8 asterako baja izango da. Pilotan eskuz binakako txapelketan, 6. jardunaldiari gaur emango zaio hasiera Lodosan, Ezkurdi Arratzusta, Jakaimaz partidarekin. Erremonte ere bai, Erremonte enpresak antolatutako Gabonetako banakako txapelketaren finala jokatuko da gaur Iruñeko Labriten, Xanti Uterga eta Jon Etxeberria nor baino nor gehiago. Zestapuntan Berritxuko Mastersari gaur emango zaio hasiera lehen final aurrekoekin. Emakumezkoen txapelketan Iarte eta Arai ariko dira batetik Erika eta Maia bestetik eta gizonezkoei dagokionez Erkiaga Argoitia Olaran lekue partida. Eskubaloian Bidaso Irunek Nacho Baie Central Madrildarraren fitxaketa ofizial egin du datorren denboraldirako. Eta Igeriketan Donostian jokoan da Gabonetako nazioarteko txapelketaren 42. edizioa Paco Ioldi Igerilekoan Izumi Igeriketa klubak antolatuta, goizeko 10:00etatik ordubietara goizeko txanda, arratsaldeko 6:00etatik aurrera finalak.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ordu bat eta 35 minutu entzule lagunok arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Legez saiora, saskibaloia abia puntu ordubiak bitarteko Kirol tartean. Euroligako neurketa daukalako gaur Baskoniak bigarren itzuliko lehen partida hain justu. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki.
Eta balantzea Baskoniarena zein den ikusita, Pablo Lasoren taldea garaipen premia handia dauka.
Ba, ez 7-10 balantze horrekin dagoelako, lehen itzulia kaskarra ez dugu esango, baina onona ere ez, eta Euroligako bigarren itzulia hasieran, neurri hobea eman beharko du. Osagai horrekin batera inaki, orain arte okerrekin dako buelta emateko asmoz, estirari kiku politu bat egiteko asmoa ere badute gaur, Buesarenan, festa kutsukoa, 14.000 lagun pasa elkartuko direlako, eta Baskoniak historian lortu dituen tituluen alako afixak zintzilikatu eta erakutsuko dituztelako atxeen aldean, eta horietako batzuk gaurko aurkariko entrenatzaileak lortutako, Thiago Splitter, Brasildar Gasteiztarrak, egunen zandun bezala, Paris Basketbol taldeko entrenatzailea. Festak festa, Baskoniak burua eta arima jokoan jartzea zimesteko izango da, Paris Euroligako liderra delako, egia da bere hasiera ikusgarria izea graman duela, urria zaroko txinparta izela egin zaiela bat, baina 11-5 balantzea dute eta Europako honenak dira Euroligan parte hartzen duten lehen denboraldian. Parisek joko alaia du, bizia jabetza laburten oinarritutakoa, Baskoniaren antzekoa, Baskonia sasoi puntu honean egon izan denean egun ez baitago eta ezin jakin joko hori komeni zaion joanekoan Iñaki 70 puntutik berako partida izan zen eta gaur teorian 85-90ko izan liteke, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Erne Parisekin joko horretan ederki moldatzen delako, TJ Shorts playmaker estatu batu horra lemazain duela eta esandakoa 7-10 balantzearekin bigarren itzuliko 18 partidetatik 10 edo 11 irabazi beharko lituzke Baskoniak playina jokatzeko esperantza izateko. Horrek zer esan du? Irutik bi garaipen lortu beharko lituzkela, eta gaur eta horrengo astean etxean jokatuko dituen biak, gaur Paris Izargorri aurrena, horiek irabaztea funtsesko izango da, 9.5 balantzearekin kokatu, eta ametxe egiteko ez dut esango, baina pixka bat berrindartzeko inaki.
Ea ba, 8:30etatik aurrera, lehen garaipen hori lortzen duen Pablo Lasoren taldeak. Euroligako beste neurketak guztiak gaur 8:30etan hasita, Barcelona Izargorria, Bayern Munich. Panathinaikos, Partizan Fenerbahce eta Virtus Bolonia Asbel. Eta makumezkoen Endesa Ligan, Valentziako euriteen gatik atzeratutako partida jokatuko da gaur, arratsaldeko zazpietan Valentziaren pistan IDKak jokatuko du, bosgarren jardunaldiari dagokion neurketa hori beraz, Valentzia IDK gaur bertan. Futbolean, lerro buruetan aipatu duguna nabarmendu behar dugu, Jon Pacheco 2030 arte berritu duela kontratua Realarekin, eta beraz, aurrez klub txuri urdinarekin zuen hitzarmena, beste hiru urtez luzatu du. Elizondoarrak adierazpen hauek egin dizkio gaur klubari.
Oso pozik, nik uste 2030 urte arte ba berriz kontratua berritza ba oso notizia ona niretzat, klubarentzat eta ba harro egoteko modukoa. Bai, hemen 10 urte baino gehiago eramatea ba oso harro egoteko modukoa da eta gainera beste jokalari batzuekin ba txikitatik egotea oso polita. Bai, nik uste ba Errealak bizi dituen urte hoberenak bizitzea tokatu zait eta bueno, bai, aurtengo hasiera ba pixkatzea izan da, baina nik uste azken hilabete hauetan ba pixkat buelta eman dugula eta denok ikusi nahi dugun Erreal bat ba ikusten ari gara. Ba, nik uste ba horrela segitzea, helburuak lortzea eta nik uste azken urte hauetako ba emaitzak lortzea.
Etorkizuneko eta egungo zentral bat lotu du Realak 2030 arte, duela 11 urte, ailegatu zen Zubietara infantil txiki mailan eta tarte honetan lehen taldearekin 87 neurketa eta bi gol sartu ditu, 87 neurketa jokatu eta bi gol sartu ditu. Alabesi dagokionez gaur jakitera mandu talde gasteiztarrak Antonio Sibera atezainari gaur bertan goizian egin diotela ebakuntza Valentzian. Vicente Carratala medikuaren taldeak zuzenduta ezker eskuko bigarren metakarpianoan zuen haustura konpontzeko ebakuntza ondo joan da, Sibera ondo dago, baina gutxi asko 6-8 asterako baja izango da atezaina. Osasunari dagokionez batzar orokorrerako babazkide konpromisaren zozketa egin du gaur klubak goizean sare sozialen bidez. 1663 bazkide aurkeztu ziren, zozketa bidez 528 izan dira aukeratuak, horiei hautagaitza aurkeztu zuten 100 bazkide zarrenak gehitu behar zaizki eta baita zuzendaritzako kide eta bestelakoak, beraz 650 bazkide konpromisario izango ditu Osasunak urrengo 4 urtekoan. Efe Ligari dagokionez bi kontu, Realak aurriak itera mandu Nora Sarriegi eta Jakelin Obusuk ez dutela taldean jarraituko eta Atletikek adierazi du David Aznarren taldeak Barcelonaren, Realaren eta Real Madriden aurkeko neurketa San Mamesen jokatuko dituela. Eta futbolarekin amaitzeko nazioarteari begira da, aipatu atzo Boxing Day famatua izan genuela Ingalaterran eta euskal entrenatzaileek ba emaitza posible guztiak bildu zituzten. Julen Lopetegiren West Hamek utxeta bat menderatu zen Southampton, Andoni Iraolaren Bournemouthek utxean berdindu zuen Crystal Palaceen aurka eta Unai Emeryren Aston Villa galtzaile izan genuen 3 eta huts Newcastleen zelaian. Gaur Mikel Artetaren Arsenalen txanda 9:00 eta 4:00 etxean Emirates Stadiumen Ipswich Town igo berria izango dute aurkari. Pilota kontuak jarraian, Jonander dela oz, arratsaldeon.
Arratsaldeon inaki.
Atzoko tikasita, Jonander, Barainainen eta Tolosan jaialdiak eta bertako puntuak Laso Iztueta eta Altun Aranguren bikotentzat.
Hala da, bi partida jokatu dituzte bosgarren jarrunaldia osatzeko, Barainainen bat, han Lasok eta Iztuetak bigarren postu indartu dute Peio Etxeberriari eta Martijari 22 eta 18 irabazita. Boladaka igaro da partida hori, Baikokoek hasiera hobe egin dute 8-4 aurreratuta, baina segidan Aspekoak aurreratu dira 8-12, 8 tanto segidan egin da beraz. Gero, beste 7 tantoko takada bat lortu dute Lasok eta Iztuetak, 15-12 irauli zen orgeiauka hori. Eta horren ostean, 15nako berdinketa egon bada ere, Etxeberriak eta Martijak leia orekatzea lortu bai, baina ordutik aurrera Kito, Lasok eta Iztueta gaur hartu dute eta eutsi egin diote amaierara artean. Azkenerako esandakoa, 22 eta 18 Martxel Iztuetaren balorazio.
Ni uste partidu oso gorra izan dela. Daiek ba bikote oso gorra osatzen ez da bueno, baina arte ez duen ba suerte puntu jeuki puntu ikateatzeko. Ba bueno, ni uste Unaiek partidu ondo egin dula gaurre eman asko, laundure baita hola. Eta bueno, sufritzen, atzetik junda tarte batzuta, baina irabazita oso oso pozik.
Garaipen horri esker, Baikoko bikotea bigarrena da sailkapenean, 5 partidatik 4tan galdenduta eta Aspekoek aldiz orain arteko neurketa guztiak galdu dituzte. Tolosan jokatutako beste partidan, Altunak eta Arangurenek txapelketako bigarren puntu urratzea lortu dute Peña Albizu bikotearen kontura. 14 arteko berdinketara arte tartekatu egin dute agintea, baina oreka hori hautsi ostean, Aspekoek 20 arteko bide egin dute eta eroso nagusitu dira azken tantuetan. Jokin Altuna.
Hago gustoa. Irutzait partio oso nahi deula. Momentu askotan defensan Albizu kistona jogatu. Ez gaur bakarrik, ja bost partidutik ikusiten lauta meintzat netzako asko ja jokatzen da oso zaila da bekontra jokatzea. Zenba galdu jo albizu gaur?
Bi oiru.
Ta agindu indu, kendu ikeu, ibilikea. Kiston atzelari da. Ta oso zenei bintza zaila, jezai bere kontra jokatzea. Dera eman berri izan dut, asati zutena. Meritu ikiarriko partide.
Jonander albizuren esanetan berriz, momentu jakinetan asmatzea falta izan zaila.
Bueno, zabore txarrez, baina hoxe ez. Momentu klabetan inditut hutxorik ez. Zabale hor bat botez joetena. Gero beste bole bat zuzen jo besteik ez eta zabalea jotzen hasiak eta kanpo bota duna. Ni uste momentu klabetan nahi gala igual erregalatzen ez. Gaur ni uste Jonanderre ondo zela, ni uste partidu politxe indola, baina puntu ipe, berriz etxea, eta bueno, aurrema irabazten den.
Atzo bosgarren jardunaldiko azken neurketak Jonander, eta gaur bertan seigarren hasiko zaigu.
Bai, Lodosan, eta han bikote liderrak, txapelketa bikaina biatu duten Ezkurdiak eta Resustak, Jaka eta Imaz izango dituzte aurkari, baina eta Resusta atzelaria.
Hemen puntu danaria importantziak, Gabonetako bain segidu dien honetan, batez pistei pezin da onartu, eta iso. Beste pareja peligroso baten kontra, berriz be, ba bueno, ba, Erik eta Ander, Erik berriz be, ba erakusten dabil, ez? Pelotaik ez daola beraik onak lagatzek eta bueno, esan dutena, bihar aldana rekuperatu eta gobak egun gobar, ez du.
Esan gabe doa Iñaki, lehen da bizikoek ez nema mitan segitu nahi dute eta kontrarioek aldiz hirugarren puntua nahi dute playoff postuetan egonkortzeko. Jaialdi hori iluntzeko bederatziak laurden gutxiagoan hasiko.
Atzo hasi zen berriz, emakume master kapek antolatutako binakako Etxebarrin, Arrizabalak eta Bergarak 22, Aldaik eta Zabalak 17, Zabaletak eta Osesek 22, Garaik eta Mendizabalek 17. Erramintari tartea, zesta punta eta erremontea aipatzeko, zestan gaur emango zaio hasiera Berritxuko master sari, hiru jaialdiko txapelketari, gaur jaialdia 8:00 hasiko da, Mendibarren pilotalekuan eta sarrerak agortuta daude emakumezkoen eta gizonezkoen txapelketa izango ditugu urrengo hiru ostiraletan. Gaur, Iartetara, Erika eta Maiaren kontra lehenengo final aurrekoan eta gizonezkoetan lehen final aurrekoa gaur Erkiaga Argoitia eta Olaran Lekue bikotek jokatuko dute. Iartarak izten gurekin da, arratsaldeon Iart.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz gogotsu gaurko finalerako eta bueno, Mastersonia hasiera emateko?
Bai, hori da, pizka turduri, baina gogoekin ia denboraldia ondo hasten dugun eta bai, ia gero ondo doan.
Ez dakit ze final aurreko, ze semifinal espero duzun gaur Erika eta Maiaren kontra?
Bueno, ba, zelantza barik tengo da partido bat oso gogorra azkenean Erika eta Maiak indar handia daukate, beraz guk estrategia aldatu beharko dugu eta ba indarrean oinarritu barik haiei pilotak entzen saiatuko gara. Baina bestela nik uste dut arai atzean dagoen atzelaririk seguruenetarakoa dela, beraz ondo ikusten dut partido bat nahiko parekatua, baina irabazte gaukerekin.
Berritxuko frontoia motzagoa da, ezberdina, ez dakit horrek asko aldatuko duen jokoa, erakargarriagoa egin dezaken, zuentzat kasunetan hobea izan daitekeen, zuen bikotearentzat, nola ikusten duzu alde horretatik, gaurko txapelketa hau berritxukoa, diferentzia horrekin?
Bai, ba, ez da frontoi arrunta, 46-47 metro inguru ditu, baina uste dut guretzako neurri idealena dela, azkenean errebotearekin jolasten dugu eta ikusteko ere bai partida biziagoa izaten da. Orduan gainera ohituta gauden esfrontoi horretan jolasten, ba nik uste dut guretzako errazago eta hobeago izango dela. Eta gainera publikoa hain gertu ukita, ba askoz giro politagoa egongo da.
Zu gainera ez zara okerrezonez Berritxukoa, baina bertako klubekoa bai, ezta? Zesta punta klubekoa.
Hori da, bere sopelako naiz, baina Berritxun entrenatzen dut, beraz ja, frontoia oso ezaguna.
Berezia zuretzat, txapelketa dugu, bueno, esango dugu kako txartean Iartetxean jokatzea?
Bai, niretzako azkenean Berritxun jolaztea, ba, etxean jolaztea bezala da, eta asko igerriko dut publikotik animo hori, beraz, bai, berezia, eta gogo askorekin.
Itxura batean, Iart, oraindik bai estatu gabe, baina zuen, bueno, urte honetako denboraldia, luzeagoa, egonkorragoa, iaz winter, masters hau ere badator lehen aldiz, eta badirudi txapelketa edo masters gehiago izango dituzuela, alde horretatik, gaur hasten da, liga luze bat, eta emankorra izan daitekena, ezta?
Bai, hori da, azkenean, hau bilatu dugu urte hauetan zehar, egia da iaz, ba, winterra eta beste master batzuk jolastu ditugula, baina hori gure helburua zen, ba, mutiek bezala denboraldi luze bat izatea, eta gaur hasiko da gure aurtengo denboraldia, beraz, ia, ondo hasten dugun, eta hemendik aurrera datozenak ere bai, ondo jolasten ditugu.
Datorren asteburuko finalerdi hori, nola ikusten duzu, Iart, Elaia eta Frida, Elena eta Maialenen kontra?
Bai, ba, uste dut hori ere bai oso partido parekatu izango dela. Izango da gakoa Elaiari aurrean kentzea, bestela aurrean amaitzeko horreztasun handia du. Eta gero beste bikotean ikusten dut Maialen atzelari oso seguru bat, beraz uste dut leia parekatu izango dela, baina hori, Elaiari kentzen ez badiote, ba aurrean ez da jamaituko du.
Ba, osondo, Iartarakistein, sorterik onena gaurko partida horretarako, Iartarakistein eta Arai, Erika eta Maialen kontra gaur Berritxuko Mastersaren lehen final horrekoan. Eskerrik asko eta sorte hon, Iart.
Bai, eskerrik asko.
Gizonezkoen semifinala, gaurkoa aipatu dugu, Erkiaga Argoitia batetik, Olaran Lekue bestetik, eta hoxe zioen, hortzi Argoitiak, ba gaurko finala aurreko horretaz.
Partidu baki hau gogorra izango gara, ze kontra izu ba Olaran da Lekue di, Lekue ondo zautzot, beraren kontra makina bihar jogatu dut hemen. Eta bueno, abiso netxi da, eta ba jokatu ez, aldaniko betuen egin, eta ba aia zelan juten den.
Hori zesta puntari dagokionez eta erremontean, bihar finala garralagarretan, hori hemen diren binakakoa, eta gaur finala banakakoa Labriten. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Gaurkoa erremonte enpresak antolatutako banakako gabonetako txapelketako finala da.
Hori da, Xanti Uterga eta Jon Etxeberria, nor baino nor gehiago, Iruñeko Labriten. Xanti Utergak iaz egin bezalaxe, txapela jantzi nahi du gabonetako txapelketa honetan. Final aurrekoan, Matxin hirugarrena menderatu zuen Doneste beharrak iruritan, 30 eta 14 irabazi zuen partida hura. Finalaren bila du Uterga.
Partido zailan eretzat, bueno, aurkari oso zaila, arriskutsua Jon, beratzelari zanta, bueno, sakekin min asko iteko arriskua du, eta bueno, nire hoben ate barko dut ez. Aber, nik Joneri nire joko inposatzen dioten eta finala irabazte dira duten ez. Zaila izango da, dena ongi marko dut, eta bueno, gogukin egun bereziotan, pues, bueno, ambiente politia izaten da frontonin, eta guretzat ere politia da.
Jon Etxeberria ere gogotsu da. Gorputzaldi honean gainera, final aurrekoan, Otano menderatu zuen 30 eta 16 emaitzaz hau izen, Jon.
Ba, egile esan, enez izen, inoiz monomonista puro bat ez, baina, bueno, aurten momentu ematen harrapatu nau, eta, bueno, egin dago entrenamentutan eta ondo ikusi naiz, eta, bueno, go, ba, horre iligilean, jolastutako bi prebia horietan, ba, bueno, partidu ona atea zitzaten, eta biharko zita horrekin ba ilusio ez beteta. Badakit oso zaila izango dela, baina bueno, aleginduko gea eta aber papel txugun bat egiten duenentzat.
Labriteko jaialdia arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan hasiko da. Finalaren aurretik binakako partida bat jokatuko dute. Zeberio bigarrena eta Otano Otxandorena eta Mitxioren aurka ariko dira. Sarrerek 5 eta 10 € arteko prezioa daukate.
Hori gaur izango da eta bihar aipatu bezala Oriamen diren binakakoaren final handia kontatuko dizuegu zuzen-zuzenean Euskadi Irratian arratsaldeko 6etatik aurrera final handian txapelaren leian segurola Barrentxa laugarrena eta Eskurra bigarrena Azpiroz bikoak izango ditugu. Materialaz hauxe zioen Josetxo Eskurrak zioten Josetxo Eskurrak eta Beinat Segurolak asteon.
Bai, egia esan Saskian, bueno, denetarik zegoen, ez? Argenuen Barrentxa eta Segurola pelota bizia bilatuko zituztela. Eta gure asmoa ere hori zen, baina bueno, pixkat aldatzeatik, ba, pixu gehiagoko pelota hartu dugu, beste baten bat, ba, bote erdikoa, eta bueno, eta bizi baten bat ere bai, ez? Aldatzeatik.
Bai, pelota gure pelota giru oso bizia dira, eta bat, pixkat bat motela hartu dugu, baina gure pelota gino oso guztua, eta bestianak tankerako, dira ez da baldundik. Bestiak biru pelota bizia gateitu, eta bestia motela, gure tankerako azkenien, eta aritzeke gabe.
Bi bikote finalistek ligaxkan bi aldiz jokatu dute elkarren kontra eta bakoitzak garaipen bat eskuratu zuen. Bigarren partida hori bi aste atzera jokatu zuten eta Segurolak eta Barrentxak aixe 15 eta 4 eta 15 eta 8 menderatu zituzten aurkariak. Horri buruz mintzatu zaigu Josetxo Eskurra.
Bai, bueno, egunetik egunera azkenean partida guztiak ezberdina dira naiz eta bikote berdinak izan, ez? Egun horretan nik uste dut ba material dexente zegoela Saskian. Eta bueno, haiek hori baliatu zuten, egia da haiek biak ba partio borobila intutela txapelketako honena eta guk aldiz, bueno, paskido kaskarragoa eta bueno, ba hori markagailoan islatu zen, baina bueno, ez du ezer ikustekorik eta nire iritziz, bueno, larunbatekoa gaur bakoitzak bere pelotak aukeratuta, ba guztiz ezberdina izango da.
seguro la kere uste du finala oso bestelakoa izan daitekela eta irabazteko zer egin behar duten aipatu digu.
Ba, Barrenetxea zakian ikusten gola gako handia. Ni uste Barrenetxeak zakatzen azmatzen bali madu, ni pelota asko okikotela urten da rematatzea jugunez nia topea. Baina, bueno, beste parejak oso fuertia da, eskurrak belozi hau dira matoia pelota, eta aspiroz berriz buena asko izateu. Baina, bueno, gure joku atratzen zaiatuko eta atratzen malin bat nik uste asko irazileak eula.
Jai aldia arratsaldeko seietan hasiko da, eta maila nagusiko finalaren aurretik, bigarren mailako finala jokatuko da, Aldabe Aiestaran laugarrena eta Jabalera APZ-etxea izango ditugu aurrez aurre. Igeriketan jokoan da Gabonetako nazioarteko txapelketaren 42. edizioa aurten Donostian Iswim Igeriketa klubak antolatuta goizeko 10:00 ordu bietara goizeko txanda eta arratsaldeko 6:00 aurrera finalak jokatuko dira. Donostiako Paco Joldi Igerilekura goaz, Itziar López Baio, Iswim Igeriketa klubeko presidente ordea gurekin daukagu, arratsaldeon Itziar.
Arratsaldeon, zer moduz?
Zer moduz joan da goiza bertan Paco Joldi Igerilekuan?
Ba, nahi kondo. Goiza, bueno, beti bezala problema tekniko txikitxoak hasieran, baina azkar konpondu dugu eta dena oso ondo joan da gero. Oso kontento gaude.
Maia honeko parte hartzea oso nekoa ere bazenuten, Emma Carrasco, Hugo González, zer nabarmendu behar dago izeko saioetatik, zerbait horrela oso azpimarragarria, markaren bat, protagonistaren bat izan duzu bertan?
Ba, espero genuen bezala, ba, gizonezkoetan protagonistak izan dira Holandatik etorri dan Tomas Verhoeven, 50 tximeletan egin du oso marka ona eta 830 puntu atera ditu, fina taulan kalkulatzen diren puntuak, orduan doa favorito bezala gau arratsaldeko finalentzako, baina hugo ere nahiko ondo igeri egin du azken proba 200 estilotan, eta 780 puntu egin ditu. Eta gero daukagu beste espainiar bat, Oskar Pascual ere nahiko hurbil daola, 50 libretan, 767 puntu egin dituenak. Orduan, finalak izango dira, horreongo da, hiru onenak, premioak, oso onak dienak, lortzeko, ea bukaeran, ea Tomas, lortzen duen favoritoa izatea edo Hugo ematen duen sorpresa, nahiko hurbil daude puntuetan, eta gero nesketan izan dugu Naiara Pine datorrelago Burgosetik datorrena 100 metro bularretan atera ditu 761 puntu eta gero bi euskaldun daude oso hurbil, Maider Redin eta Petra Bize egin dituztenak 50 bizkar eta 50 libretan egin dute ere bai 750 eta 723 puntu, osea que nahiko hurbil daude hiru neskak eta gero Australiako Eloise ere Australiatik etorren Eloise Riley egin ditu 100 metro libretan ere 719 puntu. Orduan lau neska hauek daude hor barratxerako ea norrera maten duen premio ondia.
Baia, final bikainak ikusten dituzuen Paco Joldi Igerilekuan Donostian. Itziar López Bailo, Iswim Igeriketa klubeko presidenterdea, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei ere bai, venga, agur.
Iragarkintza tarte txiki hau.
Gabonetan ere, musika eta guzti,
bertako.
Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Aisialdirako lekuetan pertsonak Tetris piezen antzera sartzeak aisialdia arrisku bihurtzea dakar. Edukierarekin jolastea zure bizitzarekin jolastea da. Errespetatu gehieneko edukiera. Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Amaitu aurretik eskubaloiara aipatu behar dugu, Bidaso Irunen Nacho Baiesen fitxaketa iragarri duelako gaur, 2025-26 denboraldirako, 27 urteko jokalari madrildarrak zentral postuan jokatzen du, metro eta 82 cm luze da, eta Benidorm taldetik dator. Benidormekin egin zuen debuta Soba Ligan, 2015-16 denboraldian, Sinfinen ere aritu da, baina bereziki Benidormen jokatu du. Julen Aginagalde, Kirol zuzendariak onelaxe baloratu du, fitxaketa hau.
Demoraldi baterako sinatu du, baina Euskal Hotze pasako den eta aurkizunean, eta ni uste dut asko eman dezakeen jokali badela, ez? Badakigu bera espezialista dela bat gehiagorekin, momentu zaietan edo momentu kritikotan bera taldean gainan eramaten du momentu askotan, eta partiduaren kontrola oso ondo eramaten duen jokaleia da, eta alde hortatik sartzen dituen golaz aparte, ni uste dut komplementatu daitekela dazkagun jokalariei eta alde hortatik uste dut taldea beratsagoa izango dugula.
Atzo bestalde, dakizuen moduan, Bidasoak sei kontratu berritze iragarri zituen, Diaz, Cabero, Da Silva, Salinas, Skriniar eta entzun behar dugun Julen Mujika berritu zituzten.
Oso kontentu berritzeagatik, egia esan. Azkenean ikusi da Bidaso azken urtetan ze motako taldea izan den, ze emaitzak lortu ditun, eta proiektu honetan parte sentitzia oso politia da, eta horregatik eman dut baiezkoa. Bestalde baitare oso kontentu nire taldekideen berritzean gatik. Azkenean ikusten da ba, taldeak lanerako gogoa eta kalitatea badakala, eta hori ba, islatzen ari da denbora diontako emaitzekin, eta emaitza hobeak lortzeko intentziarekin jarraituko dugu.
Amaitzeko beste kontu pare bat, areto futbolean esaterako Espainiako lehen mailan partida daukagu gaur, Osasuna Magna Xotak, Bartzelona hartuko du iluntzeko 8:30, Iruñeko Anaitasuna kiroldegian, ligako 12. Jardunaldiari dagokion orgeiagokan, eta ziklokrosean gaur Loen Jauten proba, Matthew Van Der Poelan izango da, eta gaixorik egon ostean, azken lasterketak albo batera utzi eta gero, gaur egingo du debuta ziklokos demoraldi honetan But, Van Aert, Jumbo, Bisma edo Bisma Lizabaik taldeko txerrendulariak, beraz, lehenengo aldiz, aurtengo demoraldian ziklokosan buruz burukoa Van Der Poel, Van Aert. Besterik ez, arratsaldeon.